Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Австралија санкционира руски затворски службеници по смртта на Алексеј Навални. Мајсторите кои извршуваат работи во парламентот во Камбера започнаа штрајк поради спорот околу платите. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги потврди плановите за меѓународен мировен самит во Швајцарија и македонските пратеници во среда ќе одлучуваат дали ќе ја продолжат важноста на пасошите до крајот на годинава. Слушајте не. Финансиски санкции и забрани за патување во стилот на Магницки им беа наметнати на 7 затворски службеници за кои владата на Австралија верува дека биле вмешани во малтретирањето на Алексеј Навални во руски затвор. Вице-премиерот Ричард Малс и помошникот министер за надворшни работи Тим Уотс објавија заедничко соопштение во кое ги потврдија санкциите. Тие велат дека мерките се следниот чекор во напорите на Австралија да ги повика одговорните за, како што го опиша, цитат, сериозно кршење на човековите права на господин Навални. Првата транша од санкциите на владата беа објавени на 10 декември 2022 година и беа насочени кон лица вклучени во трујењето на господин Навални во 2020 година. Националната партија потврди дека Барнаби Джойс нема да биде присутен во парламентот оваа недела по емитувањето на снимката на која можеше да се види како пратеникот лежи на улица во Камбера. Поранешниот вице-премиер претходно ги одби предлозите да земе личен одмор откако вината за инцидентот ја стави на мешање алкохол со лекови на рецепт. Лидерот на партијата Дејвид Литлпраут изјави за Канал 9 дека е добро што Барнаби ќе отсуствува една седмица.
I'll take Barnaby on his word. He won't be here this week. He's notified me that he won't be coming to pub. He's having the week off, which we gave him the opportunity to undertake with his family, and I respect that. And I hope he went to church yesterday and all he had was ultra wine.
Мајсторите кои работат во парламентот започнаа 24-часовен штрајк во знак на протест поради нивната плата. Синдикатот на електроенергетиката вели дека некои од вработените во парламентот се платени помалку од индустријскиот стандард на оделот за примарни услуги. Вршителот на должноста секретар на Огранокот, Бред Пиджон, вели дека иако овие работници не бараат многу, разговорите за решавање на спорот со платите досега не биле продуктивни и додаде дека штрајкот ќе продолжи се додека не се постигне договор.
These workers here today are not asking for much. What they're asking for is a decent pay rise to help alleviate the ongoing cost of living pressures. From what we understand throughout negotiations, it's disappointing that this department has not come to the table genuinely to reach an outcome, which has led to this action today, and this action will continue until an agreement is reached.
Владата на Викторија вели дека наскоро ќе бидат објавени мерки за подршка на заедниците погодени од шумски пожари што продолжуваат да горат во западниот дел на државата. Најмалку 6 домови веќе се уништени од пожарите во Западна Викторија, за кои се стравува дека би можеле да горат неколку недели. Министерката за итни случаи Джеклин Саймс вели дека жителите околу градовите Амфитијата, Елмхерст и Раглан во близина на Баларат се уште не можат да се вратат во своите домови. Премиерот Антони Албанезе вели дека сојузната влада ќе направи се што може за да помогне.
We will provide whatever support is requested from Victoria. These are difficult times, and I say to people, listen to the advice of the authorities. We need to make sure that we watch and act when that advice comes through, both here in Victoria and also in Tasmania.
Сојузната влада вели дека нема да размислува за насилно распаѓање на големите синџери на супермаркети за да помогне во зголемувањето на конкуренцијата и да се намалат притисоците од трошоците за живот. Водачот на Националната партија Дејвид Литлпраут ја повика владата да донесе законски овластувања за продажба што ќе ја овозможи на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи да ги продаде продавниците и средствата во собственост на големите компании со цел да ја зајакне конкуренцијата. Помошник министерот за конкуренција Ендрю Ли изјави за ABC дека иако владата разбира дека недостатокот на конкуренција води до повисоки цени, сепак не размислува за принудно откупување на индустријските гиганти.
We're not looking at divestment powers at the moment. So where you see them in other countries, they're very rarely used, and they're not a priority that we're focusing on at the moment. We've got a big and ambitious competition agenda. We're really focusing on things that are going to make a direct difference.
Лабористите и наложија на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи да ги разгледа цените и конкуренцијата во секторот. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги потврди плановите за меѓународен мировен самит во Швајцарија. Тој вели дека плановите што се справуваат со прашања влошени од војната, опишани во неговата мировна формула од 10 точки, ќе бидат изготвени во Швајцарија и ќе бидат представени на руската делегација подосна по можност на втор самит одржан надвор од Европа. Зеленски истакна дека земјата нема да се подложи на мировен план што не им служи на нејзините интереси. Но тој вели дека вториот самит може да се искористи за земјите да преземат дипломатски чекори кон праведен мир и крај на војната. Ќе понудиме платформа каде тој, мислејќи на рускиот председател Владимир Путин, ќе може да се согласи дека е изгубил оваа војна и дека тоа било грешка. Голема грешка што за него, што изгледа мала, но за нас е трагедија, рече Зеленски.
Ми запропонуємо майданчик, на якому він.
We will offer a platform where he can agree that he has lost this war and that it was a mistake, a big mistake, which for him may seem small, but for us it's a tragedy. And of course, it is a tragedy for the entire democratic world. Therefore, there must be justice in this matter.
Тому повинна бути справедливість в цьому питанні.
Протестите во Полска доведоа до уништување на 160 тони жито што предизвика осуда од украинските власти. Полските земјоделци протестираа овој месец против, како што велат, нелојалната конкуренција од Украина и регулативите за животна средина на Европската унија. Тие ги блокираа граничните премини со Украина и автопатиштата и ги истурија украинските производи од железничките вагони. Следниот земјоделец вели дека протестите ќе продолжат се додека се одржуваат ниските цени и високите трошоци, а ограничувањата од така наречениот зелен договор на Европската унија остануваат непроменети. Заработуваме помалку од колку што чини производството и ако продолжи вака, земјоделците сигурно нема да се смират, вели тој.
At the moment we have the especially large problem of grain imports to the EU. This has messed up all the prices of anything to do with grain. We are making less than it costs to produce, and if it carries on like this, farmers will most certainly not calm down.
Македонските пратеници оваа среда на пленарна седница во Собранието ќе одлучуваат дали ќе ја продолжат важноста на пасошите до крајот на годината. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, кое што го поднесе предлог законот, и министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски сметаат дека проблемот може да се реши, како што велат, само со едно стискање на копчето. Додека за Социјалдемократскиот сојуз за Македонија предлогот на ВМРО-ДПМНЕ е несериозен. Министерот за надворешни работи и кандидат на партијата ДУИ за председател на Македонија, Бујар Османи, вели дека за движењето на македонските државјани низ земите членки на Европската унија со пасоши, со старото уставно име, одлучува секоја држава поединечно како нејзино суверено право. Министерот Тошковски изјави дека доколку пратениците на СДСМ и ДУИ ги подржат измените на законот за патни исправи, со кои валидните пасоши со старото уставно име би важеле до крајот на годинава, тоа веднаш би го решило проблемот. Тошковски појаснува дека земите членки на Европската унија изразуваат разбирање за прашањето за пасошите со старото уставно име на државата и волја за надминување на проблемот преку изнаоѓање на практично решение во најкус можен рок. Истражувачите велат дека четвртина од австралиците никогаш не слушнале за критична срцева болест која може да влие на над половина милион луѓе низ целата земја. Болеста на срцевите за листоција состојба кога еден или повеќе вентили во срцето не се отвораат или затвораат правилно, што може да доведе до срцева слабост и мозочен удар доколку не се лекува. Но новото истражување на YouGov покажа дека четвртина од анкетираните никогаш не слушнале за оваа состојба и покрај тоа што е релативно честа. Извршниот директор на Hearts for Hearts, Тања Хол, вели дека вообичаените симптоми се замор, отежнато дишење, палпитации и вртоглавица, што често може да се занемарат.
People often think of heart disease as someone who's had a heart attack, but there are many types of heart diseases that exist, and few of us are aware of the effects of aging on the cardiovascular system. Heart valve disease can also be associated with silent symptoms, which means that some people living with heart valve disease do not show symptoms or have no symptoms until their disease is severe.
Застапниците алармираа за очигледниот недостиг на јавни диагностички услуги за пациентите со рак на дојка во Тасманија. Од Breast Cancer Network Australia велат дека тие редовно слушаат приказни за жени кои имаат симптом, но нема каде да одат во јавниот систем за да го проверат. Директорката за политика на Breast Cancer Network Australia, Вики Дарстон, вели дека Breast Screen Tasmania е јавна услуга, но таа е наменета за скрининг на жени кои немаат знаци на рак на дојка. Таа вели дека е целосно неприфатливо за жените од Тасманија со симптоми да мора да патуваат до Мелбурн за суштинско тестирање. И во спортот, австралискиот велосипедски ас Бен О'Конор за малку ја испушти победата на турнејата во Обединетите Арапски Емирати, губејќи го првото место за само 2 секунди од Ленерт Ван Етвелт. Австралијецот изрази разочарување од резултатот, но рече дека, цитат, «Најсилното момче победило, а второто место сепак е успех». Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,24 македонски денари, а 1 евро за 60,85 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, 27 февруари. Перт претежно сончево, максимално 29 степени, Аделаид сончево, максимално 36. Сончево и за Мелбурн, максимално 31 степен. Хобарт претежно сончево 25, облачно за Камбера 27. Сиднеј слаби краткотрајни врнежи 27. Бризбен претежно сончево 31. Дарвин врнежливо со услови за бура 32 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 40 од степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.